Prezident kungs, pirms brīža noslēdzās Nacionālās drošības padomes sēde. Kādi ir galvenie secinājumi, ko jūs pārspriedāt? Vai jūs varat pateikt cilvēkiem, ka Latvijas iedzīvotāji var justies droši šobrīd?
Pilnīgi droši viņi var justies, nav nekāda šauba. Latvija ir izdarījusi visu iespējamo, lai būtu nesliktāk aizsargāt, kā jebkura cita NATO valsts. To mēs darām gan stiprinot savus bruņotos spēkus, piedaloties no nepieciešamajās misijās, sadarbojoties Baltijas līmenī, piedaloties it sevišķi, man šķiet, tas ir būtiski šajās starptautiskajās mācībās, tas tomēr tiek atstrādāt viss nepieciešamās tehniskie jautājumi, lai mēs saprastu viens otru un arī varētu attiecīgi kopā rīkoties. Un man šķiet arī par tomēr NATO pamatbalsta Amerikas Savienoto valstu rīcība nav nekāda šauba. Tas arī bija pierādījums mūsu visi trīs vizīte augusta beigās Amerikas Savienotajās valstīs, kur vēl vienreiz tika apstiprināts, ka šis piektais pants ir svēts, un viņš tiks vienmēr izpildīts no Amerikas puses.
Bet tomēr, kā vērtējat situāciju Ukrainā tur pēdējā laikā notiekošo? Vai tas ir karš, vai tas būtu jādē, vai par karu, vai tas tomēr ir kaut kas cits?
Es ceru, ka līdz atklātam karam tur tomēr neaizies. Tāda ir mūsu visstingrākā nostāja, jo šie jautājumi ir jārisina mierīgā ceļā. Un katrā gadījumā Ukraina vēl ilgi būs tomēr sarežģīta zeme. Un šeit man šķiet Latvijai jāgatavojās, lai šo te mūsu 23 gadu pieredzi, un protams arī to iepriekšēju, lai mēs varētu viņam nodot, lai viņi varētu izveidot stabilas valsts struktūras visā valstī, jo tas katrā gadījumā ir daudz sarežģītāk šādā tomēr 45 miljonu cilvēku zemē nekā Latvijā. Ja mēs vēl tagad daudzās sfērās neesam sasnieguši to, ko mēs gribētu, tad arī jāsaprot šī te Ukrainas attīstība un šie te jautājumi, kas sevišķi ar tiesas, prokuratūras, ar visiem valsts pārvaldes jautājumiem, ka mēs esam tomēr pietiekam pieredzi iegūši, un man šķiet arī, ka šie jautājumi, kas tomēr vēl netiek pietiekam attīstīti, ir sevišķi ar izglītību saistīti. Jo viss šīs lietas jau saistās ar izglītību. Ja nav šī pamata izglītības, nevar jau neko saprātīgi izveidot, un nevar arī pārņemt. Tas viss ir tāds ilgs process, un ja kāds domā, ka var demokrāti izveidot ar vienu parakstīt dokumentu, tas ir tikai sākums kādam procesam. Tas pats arī ar šo te visu pēdējā laika līguma parakstīšanu. Ka tas būs smags darbs arī no mūsu puses, protams. Tur mēs varam ieguldīt, iziet kaut no tā, ka mums ir arī ļoti laba bāze, ka šie te apmēram 53 tūkstoši ukraiņi ir mūsu zemē. Tad izmantosim to, lai mēs visi kopā iet sevišķi ar viņiem un vērtējot, kā, teiksim, man ir bijis iespēja pabūt Ukraiņu šeit skolā. Tā ir kolosāla bāze, un to arī vajadzētu šajā brīdī izmantot, gan šo te procesu risināšanā, lai nodrošinātu mierīgu šo te attīstību un iet sevišķi nākotnes veidošanā.
Kā vērtējat Eiropas Savienības ārlietu ministra paziņojuma vakar? Daži saka, ka tas ir pārāk maigs, ka Eiropa nedara pietiekami daudz, Eiropai vajadzētu būt spēcīgākai, būtu jāievieš kādas sankcijas pret Krieviju vai vismaz jāpiedraud ar kaut kādām sankcijām. Kā jums izskatās?
Es tomēr negribētu kritizēt Eiropu. Eiropas Savienības šobrīd pārstāv 28 ļoti dažādas valstis un arī dažādās attīstības pakāpēs un dažādās arī pozīcijās. Mēs varbūt tik labi nesaprotam šos te draudzes, kas ir Itālijai no šiem te imigrantiem no Āfrikas. Mēs tos uztveram tā, kas mums nevisai attiecās, lai gan tas dažām valstīm ir radījis ļoti, ļoti smagas problēmas. Tāpēc man šķiet tur tomēr ar šo te konservatīvo pieeju, ka Eiropas Savienība spēja izlīdzināt un atrast tādu viedokli, lai Eiropas Savienība varētu attīstīties. Tāpēc arī es pieļauju, ka mūsu reakcija ir asāka, un tas ir loģiski saprotams, izejot no tās katra vietas un katra lomas arī Eiropas Savienībā.
Tieši tā, bet nu, tad šobrīd jūs neuzskatat, ka būtu jāievieš kādas sankcijas pret Krieviju pašreizējā situācijā? Vai būtu?
Tas ir jautājums kāds, protams, jā, un kādā veidā, kā to var izdarīt. Man šiet viens uz šobrīd tas viedoklis, kas parādās par Eiropas Savienību, netiek runāts par tirdzniecības un ekonomisko attiecību maiņu, ka tas ir tomēr tik ļoti svarīgs jautājums, un neko jau nevar izmainīt pozitīvi, kaut ko agresīvi ierobežojot. Tad ir jāmeklē veids, kā tad, nu, tad citiem līdzekļiem jādara atkal viss tas, lai tomēr šīs attiecības, lai mēs saprastu viens otru, lai notiktu šīs te pārunas ar ar aizliegumiem neviens vēl nav mēģis sasniedz, tāpēc to, ka īslaicīgi tas būtu, varbūt būs vajadzīgs, to jau parādīs nākotnē. Nu, man šķiet, ka Eiropas Savienība ir sevišķi ļoti labi pieredze un zinot, cik sarežģīts šis jautājums, teiksim, par sankcijas pret Ukrainu, viņš nav tik viegli ar izvērtējums, tur jābūt ir ļoti precīzā informācija, lai neradītu pretējo efektu.
Vai bezvīzu, vai saruna par bezvīzu režīmu atcelšanu ar Krieviju, par kuru gadiem tiek runāts, un tas ir tas, ko Krievija vēlas, bezvīzu režīms ar Eiropas Savienību. Latvija savulaik teica, ka jā, mēs atbalstam, mēs vēlamies, lai tas jautājums tiktu aktīvi virzīts uz priekšu. Varbūt tas būtu šobrīd jāpatur, vai tas būtu viens?
Nu, bet teiksim... tas ir faktiski, viņš arī ir tie ticis apspries, ko šorīt arī ārlietu ministrs ziņoja, ka šis jautājums par... Tas ir viens no tiem pamatbrīdinājumiem, ka pārtraukt šīs sarunas par bezvīzu režīmu ieviešanu.
Kā paliek ar termiņu uzturēšanās atļaujām, Nacionāla apvienība uzreiz sāka teikt, ka mums būtu jāpārtrauc tirgot termiņu uzturēšanās atļaujas vismaz uz laiku Krievijas pilsoņiem, jo tas apdraud mūsu drošību. Mums būs šie Krievijas pilsoņi šeit viņu īpašums, un tad Krievija arī paziņos, ka viņi vēlas aizsargāt viņu intereses. Kā jūs uztverat šo argumentu?
Katrā gadījumā šis jautājums ir apspriešanā kā kopumā, kā viņu attīstīt, un to, kad viņš ir jāvērtē, pa to šauba nav, bet tie konkrētie lēmumi jau Saeimas rokās tagad ir, nu, lai viņi arī atrod to kompromisu šajā te situācijā. To, ka mums ir jārisina šīs te ekonomiskās attīstības jautājumi, sevišķi tie, kas ir saistīti ar krīzi, kas radīja ļoti daudziem latviešiem problēmas un spied viņus doties kaut kur ārpus Latvijas, lai strādātu. Nu, tur jāatrod šis risinājums, kā mēs saglabājam savus pilsoņus. Tur jau tas jautājums ir. Viņš jau nav, ka tā ir kaut kāda voluntāra vēlme kaut ko tirgot uz ārpasauli, bet tas ir jautājums, kā mēs risinām šīs te iekšējās problēmas, lai vairāk latvieši varētu palikt šeit, lai varētu atgriezties, lai viņi nebūtu parādi jūgos. Viņš jau visu sasaistīts tā.
Bet vai termiņu uzturēšanās atļaujas rada apdraudējumu Latvijas drošībā vai nerada?
Nu, katrā gadījumā tas apjoms ir tik niecīgs, ja salīdzinu kaut vai ar šīm te 5 gadu Šengenas vīzām, ka viņas šobrīd nav salīdzināms vispār.
Un kā ir ar Krievijas pilsoņiem, nepilsoņiem, tas arī droši vien izskan maz, netika skaļi kā termiņu uzturēšanās atļaujas, bet nu, tomēr nu, tas lielāks jautājums par integrāciju Latvijas sabiedrībā varbūt, nu, vai tur kaut kas ar steigu būtu jādara, ja tur vispār ir iespējams kaut ko izdarīt ar steigu, tas jau arī tā.
Ne, no, ar steigu integrācijā neko nevar izdarīt, šis ir acīm redzot process, bet vērtēt arī vismaz, mums bija tikko mazākuma tautība padomas šis pasākums, ka mums ir jārunā, jāskaidro situāciju. Šis te pēdējais pasākums bija saistīts ar mēs un Eiropas Savienību. Un es tomēr gribētu apgalvot, ka mūsu mazākuma tautība pārstāv ļoti labi orientējās un ļoti pozitīvi Eiropas Savienību uztver, bet tur vēl ir liel, garš ceļš ejams, lai skaidrotu šo te jēgi sevišķi, kas ir, man liekas, būtiskākais pamats, ka Eiropas Savienības politika ir ļoti virzīta uz izglītības attīstību. Un tas arī vajadzīgs ir ne tikai mums, tas vajadzīgs ir arī jebkurā citā zemē, sevišķi šobrīd, es domāju, par Ukrainu, ka šī te izglītība ir pamats, lai veidot šo te arī sakars ar pārējām zemēm.
Nu, noslēgumā, vakar premjera Laimdots Straujiņa, viņa pieminēja, ka valdības sēdes slēgtajā daļā tika apspriesti dažādas versijas un varianti, ko varētu darīt šajā situācijā, un ka Nacionālās drošības padomes sēdē tas tie varētu tikt precizēti konkrētā rīcība iespējamā un tā tālāk. Vai ir kaut kas, ko jūs varat pateikt par šiem iespējamiem rīcības variantiem, kas arī tad acīm redzot tika precizēts Nacionālās drošības padomes sēdē?
Jā, nu, šodienas Nacionālās drošības padomes sēdē tāpat arī kā pagājušā trešdienā mums ir notika, viņš ir ļoti tagad ar četru dienu novirs, ka pamati jautājumi bija, protams, par situāciju mūsu rīcību saistībā ar Ukrainu ārpolitiski. Tur šīs lietas ir ļoti precīzi koordinētas, un mēs pārunājam gan tad, gan arī šodien pamata laiks bija velstīts iekšpolitiskajā situācijā, iekšpolitiskai stabilitātei, visiem šiem jautājumiem par ārējiem apdraudējumiem, arī par šiem te iekšējiem jautājumiem, tā skaitā par elektrības tirgus atvēršanu vai neatvēršanu. Un es gribētu vienkārši aicināt cilvēkus tomēr paskatīties loģiski un saprātīgi un meklēt mums šos te kopīgos risinājumus, nevis meklēt šķēršļus un uz tiem šķēršļiem censties visiem paklupt. Mums tādas iespējas ir, un šodien mēs arī to pārunājam, kā mēs varētu labāk kopā dzīvot un šo te integrāciju veicināt ne tikai no, izejot no dažādām tautībām, bet jebkurā citā jautājumā. Un to mēs, es domāju, ka protam un arī pietiekami labi izdarīsim.
Cerēsim. Paldies!
Paldies!